Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонкі палітвязняў заяўляюць, што жыццё іх мужоў пад пагрозай. МЗС сцвярджае, што ў Лібіі няма і не было беларускіх вайскоўцаў. А сёння падвышаныя пенсіі адначасова выраслі і цэны. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, тут Ганна Соус. Сёння ў свеце. Сёння ў Ісламабадзе праходзяць перамовы лідараў Афганістана і Пакістана. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай і прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары сустракаліся пры пасярэдніцтве прэзідэнта Турцыі Абдулы Юля, а іх ваенныя прадстаўнікі кансультаваліся напярэдадні міжнароднай канферэнцыі па сітуацыі ва Афганістане, якая адбудзецца ў сераду. Афганістан абвінавачвае пакістанскую выведку ў падтрымцы талібаў. Сусветныя фінансавыя рынкі абваліліся сёння пасля таго, як прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Папандрэу абвясціў пра планаваны рэферэндум аб прыняцці фінансавай дапамогі ад еўразвязу. Лідары еўразоны на мінулым тыдні дамовіліся спісаць Грэцыі 50% велізарнага доўгу і пазычыць 130 мільярдаў еўра на ўзамен на сур'ёзнае скарачэнне бюджэтных выдаткаў. У выходныя паводле апытанняў 60% грэкаў негатыўна паставіліся да гэтай угоды. Лідар апазіцыі Антоніс Самарас назваў рэферэндум апартуністычным эксперыментам і заклікаў да пазачарговых выбараў замест яго. У Лондоне сёння адбываецца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная пытанням барацьбы з кіберзлачынствамі. Прадстаўнікі 60 краінаў свету бяруць удзел у канферэнцыі, у тым ліку заснавальнік Вікіпедыі Джымі Уэлс. Напярэдадні лондонскай канферэнцыі прадстаўнік брытанскіх спецслужбаў заявіў, што брытанскія ўлады занепакоеныя тым, што павялічылася колькасць кібератакаў на кампутарныя сістэмы брытанскага ўраду і шэраг прамысловых прадпрыемстваў, у тым ліку на сайт Міністэрства замежных справаў. Украінскія ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі спрабавалі сёння штурмаваць парламент. Яны абураныя планаваным змяншэннем льготаў.
Адстаяць свае права прыйшлі. Чарнобыльцы. Льготы все. Это мы были, здоровье потеряли там, а льготы все поснимали.
Дэманстранты зламалі металічны плот, які ўсталявалі вакол украінскага парламенту некалькі тыдняў таму. Пасля першай спробы чарнобыльскіх ліквідатараў і ветэранаў савецкай вайны ва Афганістане ўварвацца ў будынак. У верасні заканадаўцы першапачаткова зацвердзілі законапраект аб скарачэнні дапамогі, што выплачваецца тым, хто дапамагаў ліквідаваць наступствы аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі ў красавіку 1900.